Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u prvi dan velikog vikenda, srećan vam praznik, dan državnosti i srećna vam ova tri dana odmaranja ovako vezano i uživanja kako sa porodicom ili s kim god da ste i gde god da ste, ovako kad se kaže subota, ponedelja, pa ponedelja ko odmaranja, lepo to zvuči. Tako da ćemo se i mi potruditi ovako u kompletu da vam ovaj mini odmor ulepšemo, ovo jutro, početka mini odmora da vam ulepšemo ovog 15. februara i da budemo sa vama do 9 ove subote u najboljem raspoloženju i u najboljem sastavu. Ivan Petrović za Mix Pultom, Nenad Kamidžorac je muzički urednik, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Da, mi smo dobro raspoloženi, što i vama želimo, a pričamo ovoga jutra, pa ovako imamo više tema. Dan državnosti danas, od istoričara Dejana Ristića čućemo zašto je danas dan državnosti, dan ustavnosti. Znamo svi da je 15. februar 804. dan kada je počeo prvi srpski ustanak i dan kada je 1835. proglašen prvi srpski ustav, ali Dejan Ristić na jedan onako lep način objašnjava kako je izgledala kompletna ta borba i za slobodu i za državu Srbiju i za oslobađanje od Turaka, ali i taj duhovni razvoj naroda koji je trajao upravo tokom 19. veka. Danas je svetski međunarodni dan dece obolele od raka i u goste nam dolazi Tamara Klarić iz Nurdora. Pričamo upravo o tome kako će Nurdor da obeleži današnji dan, pričamo i o tome kakva je razlika u lečenju dece nekada i sada, ne samo kada je terapija u pitanju, nego i sve ono što prati ceo taj proces i te jako teške trenutke u životu. I eto, od Tamare ćemo čuti neke detalje o tome, ali i postoji tu poražavajuća činjenica da još uvijek nemamo registar, evo 4 godine nemamo statistički registar, kakva je situacija kada su deca obolela od raka u pitanju u Srbiji. Nadamo se da će i to biti objavljeno u najskorije vreme. Ićemo na Kopaonik, pošto vikend, produženi vikend je znak da će svi da se, koji vole da skijaju, popnu gore na planinu i snega ima. I jedva su dočekali u stvari ova 3-4 dana da uživaju. Međutim, statistički februar je dan meseca najviše povreda kada su skijaši u pitanju, tako da ćemo u program uključiti Lazara Jovanovića iz Gorske službe spasavanja, koji će nam reći kakva je situacija na Kopaoniku, kakva gužva se očekuje, ali i dati neke savete kako da se ponašamo. Kad je gužva, tu skija i ko zna i ko ne zna, svima lepo, a u stvari tu može da bude mnogo problema. Eto, tako, ovo su glavne teme. Imamo i nekoliko vrlo interesantnih crtica iz raznih krajeva naše zemlje, ali neću sve da vam otkrivam. Ostanite vi svakako uz Radio Beograd 1 tokom celog jutarnjeg programa, malo muzike, a onda da čujemo i prognozu i šta je na putevima i tako. Dobro jutro.
Oh,
21 minut je do 7 časova. Merenja u 6 kažu da je u Novom Sadu 0 stepeni, u Beogradu plus 3, u Kragujevcu plus 6 i u Nišu plus 6. Najhladnije ovog jutra na Koponiku, tamo je minus 4 i prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Koponik je jedini koji je u minusu. Ovoga jutra u našoj zemlji, na Zlatiboru i na Crnom Vrhu i u Zaječaru je nula, kao i u Somboru, a ostatak zemlje u plusu. Nije to veliki plus, najtoplije je u Negotinu gde je 7 stepeni i nema padavina nigde. Onako, negde oblaci, negde vedro, negde magla, hajde da čujemo mi kako nas vreme očekuje do kraja dana. Mirjana Gulan je dežurni meteorolog.
Na severu Srbije i u Negotinskoj krajini tokom dana pretežno sunčano, a povremeno uz umerenu oblačnost. U ostalim krajevima pretežno oblačno i uglavnom suvo. Samo ujutru ponegde slabe padavine. U nižim predelima kratkotrajna kiša, na planinama slab sneg. Posle podne očekuje se smanjenje oblačnosti, a uveče i tokom noći postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 8 do 12 stepeni. Na području Beograda i šire okoline pretežno sunčano, slab i umeren severozapadni vetar i najvišu temperaturu oko 10 stepeni.
Skoro pa proleće, u nedelju i u ponedeljak pretežno sunčano i osetno toplije, ali utorak stiže na oblačenje uz manji pad temperature, tek ponegde sa slabim padavinama. Od srede umereno do potpuno oblačno i hladnije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, na planinama sneg. Znači, do srede ovako. Lepo, toplo, prolećno. Uživajte u lepom vremenu. Bitno je samo da ovim planinama bude hladno i da bude snega, da skijaši mogu da se odmaraju. Eto i raspust je produžen cela sledeća nedelja. Otvorio se tu prostor za novo putovanje, pa sad, eto, ali vidim, bit će snega, tako da za to nema sekiracije. Dobro, pošto rekoh već i u uvodu, danas je početak tog produženog vikenda, neki su sigurno krenuli još juče popodne, ali mnogi će tek ovoga jutra poći gde god da su naumili da idu na ova tri dana. Budite pažljivi i prilagodite i brzinu i svo ponašanje uslovima na putu, a Mina Savić iz Automoto Saveza će nam reći kako je trenutna situacija na putevima u našoj zemlji.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Spajanje državnog praznika Sretenje sa vikendom uslovit će već sa prvim prepodnevnim satima pojačan saobraćaj na svim frekventnim putevima u Srbiji, a posebno onim koji vode ka zimskim centrima i našim omiljenim planinama. Vidljivost je dobra, slaba magla može usporavati saobraćaj na putevima dužinom rečnih tokova i po kotlinama. Podsećamo vozače da ukoliko naiđu na poledicu ili mokre kolovoze, smanje brzinu i povećaju stojanje između vozila, jer se po mokrom kolovozu, ukoliko je brzina neprilagođena, smanjuje stabilnost i produžava zaustavni put vozila. Prema poslednjim podacima koje smo dobili iz uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza zadržavanja su oko 30 minuta. Očekujemo veću frekvenciju saobraćaja na graničnom prelazu ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, pa vozačima savjetujemo da se na vreme informišu i koriste alternativne i manje opterećene granične prelaze. Kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, do 1. marta 2020. godine svakog dana u vremenskom periodu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na postavljanju stalne vertikalne saobraćajne signalizacije i to na deonici Petlja Novi Banovci, Petlja Ostružnica, deonica Beograd Obrenovac, deonica aerodrom Nikola Tesla Beograd. Radovi će se izvoditi u pokretu u oba smere za saobraćaj privremeno zatvorena krajnja desna zaustavna saobraćajna traka. Deonica Blace Beloljin otvorena je za saobraćaj. Saobraćaj će se odvijati uz poštovanje gradilišne saobraćajne signalizacije uz maksimalno ograničenje brzine 40 km/h. Od 16. decembra 2019. godine do 1. aprila 2020. godine izvodit će se radovi na proširenju kompleksa naplatne stanice Preljina. U zoni radova saobraćaj će se odvijati usporeno uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Do 22. marta 2020. godine na deonici Petlja Vrbas-Vrbas-Feketić izvodit će se radovi na proširenju kolovoza uz neizmenično propuštanje vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. I na kraju napominjemo da je preticanje jedno od najopasnijih radnji u vožnji. Najčešće greške su preticanje u pogrešnom stepenu prenosa, neodlučnost, loša procena potrebnog vremena i slobodnog prostora, kao i početak preticanja bez prethodne provere saobraćajne situacije iza našeg vozila. Zato se potrudite da ovu radnju uvek uradite uradite na bezbedan i siguran način, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju.
Kraj Morave Suze čuje sa proklaka nežna spavaka Šta mi radi zlato moje dok se zvezde roje Znaš li reći ovi moravo spavam otoplavo Ovi moravo
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić, trostruka CD izdanja PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu.
Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović, Gledala sam s koma plava. U izdanju PGP RTS. Eko.
Deset minuta je do sedam časova. Vreme je da malo prelistamo novine, da vidimo šta piše portal RTS-a. Naslovna strana. Vučić za RTS kaže žestoko za okruglim stolom sa Kurtijem. Kaže nakon okruglog stola o Zapadnom Balkanu na kojem je učestvovao i Aljbin Kurti, Vučić kaže da je bilo žestoko, ali da je branio srpski narod. Kurti za njega kaže više nije nepoznanica. To se sve dešavalo u Minhenu i da su skupio u stvari održan po pravilima Chatham House-a, učesnici ne mogu da iznose o čemu se govorilo, ali je predsjednik rekao da je bilo žestoko. To je jedna vest. Druga, UEFA surova prema Cityju, građani bez Lige šampiona dve godine. Manchester City zbog kršenja finansijskog fair playa kažnjen sa dve godine zabrane igranja u Ligi šampiona, ali i sa 30 miliona evra. Kazna važi od naredne sezone, a City ima pravo žalbe. E sad šta su radili tu? Krivi su zbog toga što su lažno povećavali prihode od sponzora i to sve kada su predavali godišnju dokumentaciju za finansijski fair play. Presuda je došla posle istrage koja je pokrenuta kada je u novembru Spiegel objavio dokumenta. Mailovi su procurili, a tu se navodi da vlasnik Citya, Sheikh Mansour bin Zayed El Nahyan, novac za dresove, akademiju i stadion tima iz Manchestera nije dobio samo od svoje aviokompanije Etihad, već je to stiglo s raznih strana, oni su to šminkali, on mislimo mi da se samo kod nas šminke izvešte, jel vidite vi, to je apsolutno bolest ljudi širom sveta. Uhapšen, osumnjičeni za prevare, da li ga prepoznajete? To možete da nađete fotografiju ako sumnjate da vas je neko prevario, da vidite da li je to ta osoba. I divna priča, tenkovi oblikovali srce dok je ruski vojnik prosio devojku. Ruskom vojniku su kolege pomogle da na originalan način zaprosi devojku i televizijski kanal Zvezda objavio snimak prosidbe na poligonu Alabino. 16 tenkova oblikovalo je srce dok je mladi vojnik na kolenima i sa ružama u rukama zaprosio devojku. Jao, što je to romantično, pa to je potpuno predivno i to sve onako na dan zaljubljenih. Jao, da vidite kako su lepi, pogledajte molim vas ako imate, ako imate internet na našem sajtu, ako na naslovnoj stranici. Oko njih tenkovi u obliku srca poređani, a on ju prosi u sredini. Prava priča za dan zaljubljenih i to sve onako po snegu, imaju šubare, baš ruska priča skroz. Imamo još i ovaj magazinski deo, NASA raspisala konkurs za astronaut, eto možete ako želite da budete astronaut da se javite na konkurs, treba da bude i žena, a planiran je za 2024. godinu, konkurs je otvoren od 2. do 30. marta. Već sad uslove nemam vremena da vam čitam, ali raspitajte se ako ste zainteresovani da budete astronaut. Dobro, to je to što se naslovne stranice tiče, samo da odemo na vesti da vidimo ima li tu još nešto novo. Ne. Idemo sada na štampana izdanja Blic. naslovna strana. Macron pravi u Parizu samit za rešenje Kosova. Francuski predsjednik ubrzava pregovore. Spreman sam da posredujem u dijalogu Beograda i Prištine organizovanjem samita u Parizu uskoro u saradnji sa kancelarkom Merkel i visokim predstavnikom Evropske unije Boreljom. To je rekao Macron. On traži da Priština hitno ukine takse, ali i da Srbija obustavi kampanju protiv priznavanja Kosova. Brena i Boba kupuju jahtu. Neka. Lepo, pošteno, sve zaradili, nek kupe i 5 jahti. Poznati kuvar u velikom problemu. Markusu preti do 10 godina zatvora. Slovenačka policija potvrdila da je uhvaćen sa amfetaminima. Nisu danima znali gde je Markus, a onda se ispostavilo da je uhapšen u Sloveniji. Miljana Maksimović, bivša šefica infoslužbe Demokrata, kaže Lutovac mi iz DS-a izbacio SMS-om. I simbol prestinice opet na Kališu, pobednik ponovo nadgleda Beograd. Posle tačno 127 dana spomenik je juče vraćen na svoje mesto. Podvig u urgentnom centru, trudnicu isto vreme porađali i operisali joj glavu, pa to svaka čast. Eto, sve u redu, beba dobro, sve ovako na slikama se vidi. I opširna priča o šestoro dece iz Kozjaka kod Alibunara koji su mesecima živjeli u trošnoj kući. Prebačeni su u dečije selo u Sremskoj Kamenici. Fantastična priča stvarno. I sad, ajde što su njih šestoro sami, da kaže čovjek da su zabiti, da niko ni ne zna da su sami. Ali deca su radila u nadnicu. Komšiluk je znao da su deca potpuno sama. Majka dođe vikendom da ih obiđe i Centar za socijalni rad zna da oni postoje. A deca i dalje budu sama. I tek kada su medije, o RTS je objavio tu priču, objavili priču, onda su se svi razbudili. Da li baš sve mora prvo da izađe u novinama, pa onda da nadležni odreaguju ili da se prosto ovakve stvari, ako se i dese, na vreme sankcionišu, to jest saniraju, ne znam. Ali ajde, dobro je da se reaguje na natpise medija, neće valjati kada bi mediji pisali, a da se i dalje ne reaguje. Politika, naslovna strana, Sreten je dan državnosti Republike Srbije. To je ovako zastava Srbije i to piše. A Beograd se sprema za ukidanje prištinskih taksa, povratak domaće robe na Kosovo i Metohiju neće biti brz i lak činjenica. Dosta su tu profitirale neke druge zemlje iz regiona koje su naređale svoje proizvode. Potrošači se brzo naviknu. Tako da, da. Ali dobro, ja verujem vremenom da će se to ipak kvalitet pobeđuje. Uvođenjem carina na proizvodi iz centralne Srbije najviše je pogođena prehrambena industrija. Mađarska, Grčka i Bugarska povećali izvoz u južnu srpsku pokrajinu za oko 80%. Činjenice. I Hrvati u Bosni i Hercegovini za odlazak stranih sudija. E da, tu sad imamo saradnju Dodika i Čovića kada je ovo u pitanju. Stalno se talase tamo. Ovo je samo još jedna u nizu kriznih situacija. Situacija, nafta pojeftinila za 24%, a gorivo za 2 dinara. Da, da, trebalo bi da nam bude u stvari 24% jeftiniji benzin, ali uvoznici će kažu da su uvezli po onoj skupljoj ceni, pa im se ne isplati sada da pojeftine, pa kad kupe po toj jeftinijoj, onda će da poskupe, onda neće da pojeftine jer je poskupilo i tako mi za benzin dajemo, a šta ćemo kad moramo. Intervju Milan Gutović, glumac, uradio sam ono što bi svaki prosečan supermen. Pozvali su me upravnica JDP-a i reditelj Šopalovića, ja sam obrazio da sam im neophodan. Divan je Gutović uvek na jedan potpuno drugačiji i izuzetan način sve komentariše što se dešava. I za kraj ovog pregleda naslovnih stranica, večernje novosti. Predsjednik Srbije posle susreta s Albinom Kurtijem u Minhenu, moramo da ih vratimo u realnost. Neki iz Prištine žive u svom filmu, to kaže Vučić. Zatim, Srpska pravoslavna crkva i vlast u Crnoj Gori ne odstupaju, Markoviću smeta narod, crkvi zakon. Dogovoreno da nastavak razgovora o spornom propisu preuzmu eksperti, a Milo Đukanović kaže Crnoj Gori treba sopstvena crkva zbog identiteta. Uspeh lekara urgentnog centra, kliničkog centra Srbije istovremeno je operisali i porodili. I da, tu je na naslovnoj strani slika bebe, lepe, slatke. Novosti saznaju, posticaj u turizmu stiže 20.000 novih vaučera. UEFA kaznila klub iz Manchestera, građani 2 godine van Evrope. I Srbija danas obeležava dan državnosti, Sreten je simbol borbe za slobodu. Francuski admiral za novosti kaže, mi smo dva bratska naroda sa istim duhom. Da, to tako u zavisnosti od opštih trenutnih okolnosti. Da, kada smo već kod Dana državnosti, bit će osvetljeni delovi Beograda do utorka. Most na Adi, Brankov most, osvetljeni u bojama zastave Republike Srbije, bit će osvetljena i Palata Albanije, Avalski toranj i Fontana na Slaviji, a muzički program Fontane na Slaviji bit će u skladu sa prazničnim raspoloženjem, tu će biti emitovane patriotske pesme i 2000 srpskih zastava će biti raspoređeno po prestonici Srbije, tako da sve će biti u znaku ovog datuma. Rekoh, u najavi šire i više i o datumu, ali i o mnogim drugim temama. U drugom i u trećem satu našeg jutarnjeg programa, a pre svega toga za 45 sekundi vesti, i onda počinjemo, to jest nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro!
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija obeležava Dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. godine, kada je podignut prvi srpski ustanak i dan kada je 1835. potvrđen Sretenski ustav. Centralna državna ceremonija biće održana u Orašcu, a predvodit će je predsjednici Skupštine Srbije i Republike Srpske Maja Gojković i Nedeljko Čubrilović. Prenos možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. Nešto kasnije, u zgradi predsjedništva, predsjednik Aleksandar Vučić povodom Dana državnosti uručit će odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. O položaju Srba u zemljama okruženja i izazovima koji se nalaze na putu ka očuvanju mira i stabilnosti bit će reči na današnjem sastanku predsjednika Srbije i predstavnika srpskog naroda iz regiona. Kako je najavljeno, na sastanku na Andrićevom vencu sa Aleksandrom Vučićem razgovaraće i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i patrijarh srpski Irinej. Premijere privremenih kosovskih institucija Albin Kurti objavio je sinoć da su sporazumi, potpisani na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu, sklopljeni bez njegovog znanja i odobrenja vlade. Kurti je na Facebooku objavio da su sporazume potpisali zvaničnici koje je ovlastio bivši ministar Palje Ljekaj i da je ceo pregovarački proces obavljen pre nego što je njegova vlada preuzela dužnost. Ukoliko se ukinu takse Prištine na robu iz centralne Srbije, a uvedu recipročne mere koje najavljuje Kurti, to bi značilo da smo ukinuli jednu, a postavili tri nove barijere, rekao je za politiku ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Iako takse budu ukinute, povratak naših privrednika neće biti brz i lak, njihovo mesto na tržištu su zauzeli drugi, dodao je Ljajić. U Kini je od posledica zaraze koronavirusom umrlo više od 1.500 ljudi, a zaraženo više od 66.000. Šef kineske diplomatije Wang Yi istakao je za Reuters da je epidemija pod kontrolom, ali istovremeno i kritikovao zemlje koje su, kako kaže, preterano reagovale. Broj dece stradale u požaru u jednom sirotištu nadomak glavnog grada Haitija, Port-au-Prince, porastao je na 15, pošto su nađena još dva tela, saopštili su zvaničnici. Prema rečima vaspitačice, u sirotištu su korišćene sveće zbog kvara na internom sistemu elektronapajanja. Obeležava se Svetski dan dece obolele od raka. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka Nurdor organizuje manifestacije u 30 gradova Srbije. Centralni događaj je u podne u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. Ovogodišnja manifestacija se održava pod sloganom Zagrli snažno. Ovaj međunarodni dan je ustanovljen 2002. godine, a deo kalendara javnog zdravlja u Srbiji postao je 2013. Danas se obeležava u 88 zemalja sveta sa ciljem podizanja svesti o malignim bolestima u dečijem uzrastu i dodatne podrške naporima koji imaju za cilj obezbeđivanje adekvatne dijagnostike, lečenja i podrške porodicama. U Niškoj dvorani Čair danas su na programu polufinalni mečevi košarkaškog kupa Radivoj Korać. Najpre će od 17:30 igrati Mega Bemax i Crvena zvezda. 3,5 sata kasnije sastaju se Partizan i FMP. U polufinalu turnira u Rotterdamu Filip Krajinović igraće večeras protiv Francuza Gaela Monfisa. Duel bi trebalo da počne oko 19:30. Posle dvomesečne pauze, utakmicama 16. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Polusezonu otvara susret između Inđije i TSC Bačka Topola. Taj meč počinje u 13:00. Od 14:30 Čukarički dočekuje Crvenu zvezdu. Sat i po vremena kasnije, Mladost je domaćin Voždovcu, a Napredak Javoru. Od 18:00 Rad gostuje Mačvi, a Vojvodina će dočekati Proleter. Sutra igraju Partizan i Radnik, odnosno Spartak i Radnički. Danas će biti pretežno oblačno vreme i uglavnom suvo, temperatura od 8 do 12 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 3 stepena, u Kragujevcu i u Nišu 6 stepeni, najhladnije je na Kopaoniku minus 4. 7 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I 6 je, dobar dan, dobro jutro, u zavisnosti od toga kad ste nam se pridružili na talasima prvog programa Radio Beograda u našem jutarnjem programu. Uhvati dan, sa vama smo do 9 subotom. Ivan Petrović je za mix pultom, Nenad Kamidžorac, muzički urednik, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom drugom satu malo šire govorimo o danu državnosti, o danu ustavnosti, o državnom prazniku koji se obeležava danas i sutra, u stvari ponedeljak je neradan, jel da, zato što je s nedelje prebačen na ponedeljak. Danas je Međunarodni dan dece obolele od raka, u goste nam dolazi Tamara Klarić iz Nurdora, pričamo o položaju dece, porodica koje su pogođene ovako teškom dijagnozom i o tome na koji način Nurdor pomaže u ovoj situaciji. I eto, imamo još mnogo pitanja za Tamaru Klarić, ostanite uz nas pa ćete čuti, i pred krajem ovog sata naravno sportska hronika kao i obično. Pre svega toga, red je da probudimo najmlađe.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Modni putopis grad Essen.
U Essenu se nalazi Ruhr, muzej koji je posvećen istoriji ove regije. Napravljen je u nekadašnjem industrijskom rudarskom kompleksu koji je pod zaštitom UNESCO-a.
Kroz ovo mesto tokom dana prolazi mnogo turista i lokalnog stanovništva i samim tim teško je ne uočiti bogatstvo različitih stilova odevanja.
Ispred muzeja je prolazio mladić sa prijateljicom i objašnjavao joj detalje izložbenog prostora koji će uskoro njih dvoje posetiti.
Nosio je štofani
dužine. Čekaj, počela je poezija. Dakle, modna poezija.
Muška. Nosio je štofani, dvoredni kaput širokog kroja dužine do kolena.
Oversize.
Štof je bio krupno kariran, sa tam sivom ostavicom i prugom umalo svetlim sivim tonovima.
Kaput je bio otkupčan, pa je ispod njega virila mišje siva vunena roka.
Zakačena dijagonalno preko grudi i preko kaputa.
Ovo je muška poezija.
Mislim da treba da onda malo ugrubimo glas.
Stajala je velika polukružna kaj štorbica, a ruke su mu grele crne, kožne, vozačke rukavice.
Na glavi je nosio štofani, crni, vintage kačket, nalik radničkim šapkama.
Oko vrata mu je visio vuneni, dugački šal koji je slobodno padao preko ramena do ispod kukova.
Print na šalu je bio krupan, crno-beli pepito.
Nosio je ispreno sive, slim, Texas pantalone, do članaka i duboke pesak sive cipele, bez pertlanja.
Odivna kombinacija ovog mladog gospodina je privlačila pažnju zbog smelo uklopljenih paterna, odnosno šara, koji su se na njegovoj figuri nekako savršeno uklopili.
Slične nijanse sivih na kariranom kaputu, kao da su umirile jak kontrast krupnog crno-belog pepita, a crni aksesuari, kao i torbica,
vintage kačket,
vozačke rukavice, su ga povezivali sa celim gornjim delom figure.
Nekada je dobro eksperimentisati sa odevnim predmetima koji na izgled ne idu, jer ako se proporcionalno i stilski dobro uklope, zasigurno će privući pažnju posmatrača.
Bravo za ovog momka.
Da.
Modovanje.
Tekst Marija Tavčar.
Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
Jedna reka u mom kraju najdraža je meni, kraj te reke mi smo nekad bili zagrljeni. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene, malo ih je, ali su oni najlepši za mene. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene, malo ih je, ali su oni najlepši za mene. Tad ostala dva stopala mala, kad si zakopovali bosa potrčala. Za popesku ispisujem tvoje ime milo i pitam se zar je prošlost što je juče bilo.
alfabetsku ispisujem tvoje ime mimo i pitam se zar je prošlo što je juče bilo.
Časova i 15 minuta. Hajde prvo da pogledamo kakve su nam temperature u 7 časova izmerene u našoj zemlji. U Novom Sadu plus 1, u Beogradu plus 3, u Kragovicu plus 5 i u Nišu plus 6. E, na Kopaoniku stepen hladnije nego što je bilo u prethodnom satu, sada je minus 5. Maglovito je, kaže subjektivni osjećaj, minus 10. I Crni Vrh je otišao u minus, tamo je sada minus 1. I to su jedina dva mesta u našoj zemlji koje su u minusu. U Zaječaru 0, toliko je u Sjenici, na Zlatiboru i u Zrenjaninu. A najtoplije u ovom trenutku je u Loznici i u Negotinu, tamo je 7 stepeni. Najveći deo zemlje između 2 i 6 stepeni. Kada je u pitanju oblačnost i padavine, slabe kiše ima samo u Vranju, najveći deo zemlje pod oblacima, a na severu je vedro. Prognoza za danas kaže da će biti malo do umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša i u planinama sneg, u Negotinskoj krajini pretežno sunčano, a temperatura danas od 8 do 12 stepeni, u Beogradu oko 10. Sutra i preko sutra pretežno sunčano i osetno toplije, a u utorak stiže na oblačenje, pa se to pretapa u sredu i od srede umereno do potpuno oblačno, hladnije i bit će i kiše i na planinama snega. Znači da uživamo u ovom prolećnom periodu još 2-3 dana, pa onda opet ćemo malo da se podsjetimo da baš nije proleće, nego bi trebalo da je cića zima. Kako gde? U najvećem delu zemlje nije. Eto tako, uživajte u ovom produženom vikendu, eto vreme lepo, ko ide na planine nek povede računa o vožnji, a u trećem satu pričamo i o pravilima ponašanja na skijalištima. Srbija danas i sutra obeležava Sretenje, dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. kada je počeo prvi srpski ustanak i kada je 1835. proglašen prvi srpski ustav. Povodom dana državnosti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručit će danas odlikovanje zaslužnim pojedincima i institucijama. Centralna državna ceremonija obeležavanja Sretenja biće održana u Orašcu, a državne delegacije položit će vence na spomenik voždu Karađorđu i na spomenik neznanom junaku na Avali. Kao državni praznik proglašen je odlukom Skupštine Srbije 2001. godine, od 2012. taj dan se praznuje 15. i 16. februara. Zašto je upravo ovaj datum izabran za dan državnosti i ustavnosti za naš program, objašnjava istoričar Dejan Ristić.
Ovo je dobro odabran datum, zaista. Početkom 2000. Formirana je posebna komisija koju su činili istoričari. Istoričari su se zaista dobro opredelili i to je važno. Dakle, prvo, nije napravljena greška u izboru datuma, odnosno istorijskog događaja. I ono što jeste naša specifičnost u najpozitivnijem smislu reči, to je što je splet istorijskih okolnosti, a verovatno i željak, ne znam, Miloša Velikog, učinila da mi istog dana obeležavamo dva izuzetno važna, prvorazredno važna događaja. Jedno je, dakle, izbijanje prvog srpskog ustanka u Orašcu 15. februara 1804. godine u Marićevića Jaruzi kod Aranđelovca, a drugo je 15. februara 1835. godine kada je Narodna skupština u tada prestonom gradu Kragujevcu proglasila prvi ustav u istoriji Srbije, a to je takozvani Sretenski ustav. Dakle, mi na nacionalni praznik obeležavamo dva praznika i naš nacionalni praznik se zove Dan državnosti i Dan ustavnosti Srbije, Sretenje, budući da se preklapa i sa verskim, jednim od najznačajnijih verskih praznika u hrišćanstvu. Događaji su prvorazredno važni. Dakle, to je početak obnove srpske državnosti. To je početak oružane borbe, govorimo o 1804. Orašcu, Marićevića, Jaruzi, voždu Karađorđu i njegovim sledbenicima. Dakle, početak oružane borbe za obnovu državnosti, za oslobođenje i nacionalnu emancipaciju. I ta borba će trajati što na oružanom, na ratnom planu, na vojnom planu, što na diplomatskom, kulturnom, prosvetnom, umetničkom i svakom drugom, sve do 1878. godine, do Berlinskog kongresa, kada tada Kneževina Srbija, potonja Kraljevina Srbija, dobija međunarodno priznanje i postaje samostalna, suverena, nezavisna evropska država. Dakle, čitav jedan ljudski vek, 74 godine bilo potrebno da se od jedne otomanske oblasti, od jednog pašaluka, stigne do potpune obnove državnosti u punom kapacitetu tog pojma. Sa druge strane, budući da je taj proces trajao toliko dugo i nijedan drugi evropski narod u 19. veku koji je obnavljao svoju državnost i ponovo sticao svoju slobodu, nije morao da prođe kroz tako dug istorijski period. Ponavljam, pune 74 godine, što mi vrlo često apstrahujemo, pa to svodimo na prvi ustanak, pa na drugi ustanak, odnosno kako je Leopold Ranke lepo nazvao srpsku revoluciju. Dakle, ta srpska revolucija je meandrirala. Ona nije isključivo vojnog karaktera, nije isključivo političkog ili isključivo kulturnog i prosvetnog. Naprotiv, svi su se ti rukavci slili u tu jednu moćnu reku koja je vodila ka slobodi i ka punoj nezavisnosti. I veliki broj istaknutih istorijskih ličnosti je od prvorazrednog presudnog značaja. Dakle, dok su se naši slavni preci sa jedne strane borili sa oružjem u ruci, na bojnom polju, protiv Osmanlija, dotle su drugi sa perom u ruci vodili podjednako važnu borbu. Dakle, setimo se velikog Dositeja Obradovića, koji u podmaklim godinama upravo na poziv vožda Karađorđa u periodu kulminacije prvog srpskog ustanka dolazi u Srbiju, prihvata se toga da bude prvi ministar prosvete u istoriji Srbije, i on jeste prvi ministar prosvete, i prihvata se toga da osnuje u Beogradu veliku školu preteču univerziteta u Beogradu 1808. godine. Ali sa sobom donosi, pazite koliko je to dragoceno, kakav je to um bio i kakav rodoljub. Donosi knjige i donosi krompir. U to vreme vlada glad. On donosi krompir i tada Srbi prvi put se susreću sa krompirom, do tada nisu znali da postoji krompir. Dakle, donosi krompir kako bi utolio glad, fizičku glad svojih sunarodnika, i donosi knjige kako bi utolio duhovnu glad sopstvenog naroda. To su ti velikani, to su ti korifeji, očevi nacije koje mi imamo i u nekom ranijem razdoblju, ali kada govorimo u ovom kontekstu 19. veka, apsolutno, dakle, podjednako važni i vožd Karađorđe, i knez Miloš I. Veliki, i čitav niz njihovih saplemenika i saboraca, ali također i Dositej Obradović, Dimitrije Davidović, Jovan Sterija, naši preci su u to vreme bili potpuno svesni toga da se država ne obnavlja isključivo na vojno-političkom planu, već pre svega kroz uspostavljanje institucije, i pazite čega, kako su radili, prosvete, kulture, nauke i umetnosti.
Bio to istoričar Dejan Listić, i kada vam neki istoričar ovako objasni sve, onda tek u stvari se dobije prava dimenzija i vremena i važnosti ovih datuma i zašto ih treba obeležavati. Prestonica Srbije je povodom državnog praznika ukrašena sa 2000 srpskih zastava, a do utorka most na Adi i Brankov most biće osvetljeni u bojama zastave Republike Srbije. Biće osvetljene tako i Palata Albanije, Javorski toranj i Fontana na Slaviji, čiji će muzički repertoar, kako je najavio zamenik gradonačelnika Goran Vesić, biti prilagođen prazničnom raspoloženju, pa će biti emitovane patriotske pesme. Uživajte i vi u ovim prazničnim danima. 7.23. Dobro jutro.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i san java Hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Potera je kao priča za laku noć.
Posle koje slede najlepši snovi.
Ili noćna mora.
Ništa nije kao Potera.
Ponedeljkom u 21 na Prvom programu.
Sponzor kviza Jafa Keks. Uvek sa tobom.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve. Oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, biće za uvek.
Eko.
Ko je kuda?
Kompanjola. Fiat 1400 pa 300 Čistojadin. Fića, pa Jugo i na kraju Florida. Fabrika Zastava automobili Kragujevac.
U nedelju od 9:05
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Nije važno šta je bilo, sad je važno.
Slušajte prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Danas je svetski dan dece obolele od raka. Kao i svake godine i ove godine na razne načine će biti obeležen ovaj dan raznim aktivnostima, a kada kažemo deca obolele od raka, prva asocijacija ovde kod nas u Srbiji je Nurdor, nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, i tim povodom evo i ovog dana gošća kod nas u studiju Tamara Klarić iz Nurdora. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Mi sa vama komuniciramo tokom cele godine, ali nekako volimo da se vidimo obavezno i na ovaj dan svake godine, prosto da vidimo kako ćete obeležiti i da vidimo šta je učinjeno tokom prethodne godine, pa hajde prvo da vidimo kako će današnji dan proteći.
Tako je, hvala vam pre svega što pratite aktivnosti Nurdora zaista u toku cele godine. To je ono i na što mi se trudimo pažnjom da skrenemo svim građanima, javnosti i društvenoj zajednici u Srbiji ovog dana, 15. februara, jeste da smo ovoj deci i njihovim porodicama potrebni u toku cele godine. I danas ćemo imati skupove u više od 30 gradova i mesta širom Srbije, gde ćemo organizovati prigodne manifestacije na glavnim trgovima i šetalištima u svim ovim gradovima. Potrudit ćemo se da nas bude što više i zaista pozivam i naše sugrađane u Beogradu da dođu u Knez Mihajlovu kod Elijske česme. Od 12 do 14 časova ćemo biti tamo. Moći će da se informišu o tome šta Nurdo radi u toku cele godine, da daju svoju podršku i doprinos ovoj našoj borbi i da svi zajedno danas iz cele Srbije pošaljemo poruku mališanima koji se leče da nisu sami, da mislimo na njih i da smo tu da menjamo uslove na bolje što se tiče njihovog lečenja i života.
Kad kažemo uslovi, bilo bi dobro ipak da napravimo paralelu, ne šta je urađeno, pričat ćemo o tome što je urađeno tokom protekle godine, ali hajde da se vratimo u ono vreme kada nisu roditelji čak ni imali pristup svoje deci koje leže na lečenju. Koliko je sada drugačije? Bolest je uvek ista, ali sve ono oko ove bolesti je potpuno drugačije u odnosu na, pa možda to nije bilo tako davno, 15.
Tako
godina.
Tako je, pa nije, 10, zapravo godina. Da, 15. godina sa jedne strane jeste dug period, jer je zaista mnogo toga urađeno. Nurdor je uspeo da pokrene mnoge stvari na bolje u sektoru cele pedijatrijske onkologije u Srbiji, ali opet sa druge strane nije tako davno bilo kada se to sve dešavalo i kada su roditelji koji danas čine nekako okosnicu Nurdora i naš upravni odbor koji su osnivači Nurdora i roditelji dece koje su se lečila negde u periodu od 99. do 2005-2006. godine. Da, tada su pre svega uslovi na odjeljenjima bili zaista loši, uopšte odnos celokupnog sistema prema detetu kao pacijentu koje oboli i prema celoj porodici nije bio ni blizu zadovoljavajućeg. Pomenuli ste da roditelj nije imao pravo na većini odeljenja da boravi uz dete za
koliko
vreme.
God je to dete, iako je jako malo.
Tako
da.
Je, da. Mislim da je bilo nešto do pete godine da je postojala mogućnost, ali vi ako imate dete od 6, 7, 8, nema pa čak raz. I starije dete, nema veze. Velika važnost i velika uloga je roditelja, pre svega sa psihološke strane, da bude uz dete i da bude prisutan tu za vreme dok traje lečenje. To tada nije bilo moguće. Odeljenja pedijatrijske hematoonkologije nisu imala psihologa tada, dakle roditelj nakon što sazna dijagnozu, a verujem da ćemo se složiti da ne postoji verovatno veći udarac u životu od tog da saznate da vam je život deteta u opasnosti, i oni su bili prepušteni sami sebi i ostavljeni nekako na toj vetrometini da se bore sa time sami i da iznalaze odgovore na pitanja sami. Tako da danas je to dosta drugačije. Mi i u Nurdoru imamo ceo sistem psihosocijalne podrške za porodice koje borave u našim roditeljskim kućama. Sada i na odjeljenjima dečje hematonkologije postoje psiholozi i njihova uloga je zaista jako, jako važna. Malte ne, sa jedne strane, i kao što ste i vi rekli, bolest je uvek ista i manje više te medicinske terapije koje se primenjuju se podrazumevaju, to su prosto protokoli lečenja koji moraju da se ispune, ali postoji cijela jedna druga strana bolesti, a to je taj psihološki trenutak. I često kad razgovaramo sa dosta iskusnim ljudima, udruženjima koja dolaze iz razvijenih zemalja, skreću nam pažnju da je maltene koliko je medicinska terapija važna za samo lečenje bolesti, toliko je psihološka podrška porodice i okruženja važna da bi nekako porodica uspela da izađe iz svega toga.
A i da se dete bolje svakako osjeća i lakše se izbori sa bolešću. Ono što je u stvari Nurdor najvažnije uradio, sve ostalo je važno, ali ovo je jako važno, a to su te roditeljske kuće koje ranije nisu postojale. Kako su se roditelji nekada snalazili koji ne žive u centrima gdje deca primaju terapiju, a treba da dođu, a ta lečenja su dugotrajna, gdje su odsedeli dok nisu pokrenute roditeljske kuće?
Tako, pre svega moram da se složim sa time da roditeljske kuće možda i ako nekad ne deluju kao najveći projekat koji Nurdor sprovodi u toku cijele godine, i mi ih nekako identifikujemo kao najvažniji, a najviše zbog toga što o tome razgovaramo sa roditeljima koji kak se završi lečenje dolaze često opet kod nas radi kontrola na koje dete mora da ide, i oni najviše ističu to koliko su im značile roditeljske kuće. Pre svega iz razloga što kada se jedna porodica koja dolazi iz malog udaljenog mesta u Srbiji nađe u velikom gradu kao što je u Beograd, i to takvim povodom gde im je potpuno izmaknuto tlo pod nogama što se tiče bilo koje vrste stabilnosti i emotivne i psihološke i finansijske, oni bi na sve to još morali i da traže smeštaj u Beogradu, gde znamo svi da i nama koji živimo u glavnom gradu često ume da bude izazovan život ovde, pa zamislite kako može da izgleda jednoj porodici koja dolazi iz nekog malog mesta ili sela u Srbiji. Tako da oni kada dođu na odeljenje, kada im se saopšti dijagnoza, kada im se pruži prva psihološka podrška, oni nakon toga saznaju da imaju mogućnost smeštaja, gde će biti u toplom, gde će biti u domu zajedno sa drugim porodicama koje prolaze kroz lečenje, sa nekima koji su već pri završetku lečenja, sa nekima koji dolaze na kontrole pa borave u roditeljskim kućama, pa oni vide da postoje deca koja su prošla
dobri rezultati,
lečenje, tako,
da,
i koja
da.
Su sada zdrava, tako da je zaista od velikog značaja. Pored toga što je to smešta, i to nisu samo prostorije i zidovi, već i jedna sveobuhvatna psihosocijalna podrška porodicama, gde oni imaju na nedeljnoj bazi posete i psihologa, socijalnog radnika, nutricioniste, lekara specijaliste, isto tako imaju svako jutro organizovan prevoz na terapije do odeljenja i nazad, tako da zaista jedan ceo sistem koji ne dozvoljava da porodice u jednom trenutku bude prolazi kroz to sama. Tako da onda kada nisu postojale roditeljske kuće, ja zaista ne mogu ni da pomislim kako su se sve roditelji snalazili, verovatno su se zaduživali. Znamo za slučajeve gde su roditelji spavali u kolima ispred na parkingu bolnice. Zaista situacije koje prosto kad razmislite o njima ne možete uopšte da pojmite da ljudsko biće može kroz tako nešto da prođe. Oni su to i tada uspevali, i evo veliki broj njih koji se pridružuje Nurdoru pokazuju da iz toga čovjek zaista može da izvuče jednu ogromnu životnu snagu i da radi na tome da niko posle njih ne mora na taj način da prolazi kroz te teške trenutke.
Hajde sada se osvrnemo na ovu prethodnu godinu između 15. februara, šta ste uspjeli?
Imali smo zaista onako i uzbudljivu i lepu godinu iza nas. Uspjeli smo pre svega od aprila meseca 2019. Da izmenimo zakon o zdravstvenom osiguranju. Nurdor se za to borio 5 godina s inicijativom koja je podneta 2013. prvi put, čini mi se. Uspjeli smo konačno i u novi zakon o zdravstvenom osiguranju je uvršen član koji govori o bolovanju roditelja teško bolele dece za sve vreme dok traje lečenje uz naknadu zarade od 100%. Sjerno. To je nešto što je jako važno. Opet ono pitanje sistema koji tu treba da bude da bi bio podrška, a ne da bi bio prepreka porodicama koji se nađu u takvoj situaciji, tako da to smo konačno izdejstvovali. Postojalo malo problema u praksi sa primjenom tih novih pravila, ali mislim da već od ove godine godine ćemo imati ustaljenu i usaglašenu praksu svih filijala RFZO-a, što je jako važno, dakle da bilo gde da se desi u Srbiji, da se dete razboli, da roditelj ima, da je pravovremeno i na pravi način informisan i da ima ista prava kao i roditelj u Beogradu, u Novom Sadu ili bilo gde drugo. Tako da to je jedna od zaista značajnih stvari. Drugo, imali smo kampanju Pruži korak u toku 2019. kroz koju smo uspeli da prikupimo nešto više od 56 miliona dinara za novu roditeljsku kuću u Beogradu, što je zaista ogroman uspeh i mislim da i pored tog materijalnog efekta koji smo postigli, uspeli smo da napravimo
malo... Da motivišete mnogo ljudi da instaliraju aplikaciju i da broje korak i da računaju koliko novca je otišlo tog dana.
Da učestvuju u cijeloj toj kampanji, maltene kao jedan veliki društveni pokret koji se stvorio nekako sam od sebe, jer ljudi su prepoznali da je to nešto dobro što mogu da urade i za zajednicu i za sebe i da nekako se probude na nešto lepo i da se jedan dobar vremenski period koliko je trajala kampanja, bavili smo se tom nekom lepom stvari koja je bila na momente u centru pažnje i mislim da na to svi treba da budemo ponosni.
Dobili ste i vikendicu od jednog gospodina.
Da, to se dogodilo za vreme trajanja baš akcije Pruži korak. Javio se gospodin Zoran Kocić iz Novog Sada i njegova supruga. Oni su poželjeli da poklone Nurdoru vikendicu na Fruškoj gori. Želeli su da se dogovorimo tako da ta kuća zauvek ostane namenjena rehabilitaciji i oporavku dece nakon lečenja od maligne bolesti. Sve smo to definisali, potpisali ugovor sa Čika Zoranom, obavezali smo se na to i zaista i on, a i sve porodice koje u budućnosti budu se našle u ovakvoj situaciji, moći će da računaju na to da će Nurdor biti tu za njih.
Ne možemo malo ni o statistici da ne pričamo. Kakva je situacija kada je broj obolele dece u Srbiji u pitanju, jesmo li u svetskim okvirima, da li broj raste ili se smanjuje, kakva je tu situacija?
To je zaista jedno od najvažnijih pitanja, ali najviše zbog toga što mi nemamo odgovor na to pitanje i zato što su poslednji podaci objavljeni od strane Batuta 2016. godine. Sada je već prošlo skoro 4 godine od tada. Srbija nema pedijatrijski kancer registar, što je jedan od ogromnih problema i Nurdor se već neko vreme pokušava da privuče pažnju nadležnih na to pitanje, jer je zaista neophodno da to implementiramo, da se nabavi taj softver koji će moći da funkcioniše na odgovarajući način i da se prosto prati broj obolele dece, da se prate statistike, da se prate najčešća maligna oboljenja i dijagnoze, jer to je od velike važnosti, ne samo da bismo mi svi bili informisani o tome, već da bi se pratili protokoli lečenja, da bi se pratila najčešća oboljenja i da bismo znali odgovore na mnoga druga pitanja. To je nešto što je od velike važnosti i nešto u čemu definitivno kaskamo za razvijenim zemljama i nadam se da mi ćemo, jedan od projekata Nurdora ove godine će biti upravo usmeren ka tom pitanju i nadam se da ćemo sledećeg 15. februara moći da kažemo dokle smo stigli bar sa implementacijom.
A kakvim podacima se sad raspolaže? To je skoro na nivou rekla kazala, je li tako?
Ne, mi ne raspolažemo upravo tako nikakvim maltene podacima. Jako često nam se obraćaju i mediji i roditelji i druga udruženja sa tim pitanjima, jer verovatno Nurdor je prepoznat u javnosti kao neko ko se posvećeno bavi ovom temom, ali mi kao jedno udruženje i kao pripadnik civilnog sektora, mi kao prvo ne smemo da obrađujemo takve podatke, niti se time bavimo, to mora da radi nadležno telo u državi i mi prosto moramo da budemo o tome informisani. Dakle, od 2016. do danas je prošlo zaista puno vremena. Ti podaci moguće da su drugačiji nego što su bili tada, možda su se menjali u jednom i u drugom smeru, ali mi nažalost to danas ne znamo i zaista trudit ćemo se da apelujemo na sve moguće načine, na nadležne da se to promeni i da budemo na pravi način informisani o tome koliko ima obolele dece od raka u Srbiji, kakve su statistike, znači koliko ima i preminule dece u toku godinu dana, jer to je prosto zaista važno da svi kao društvena zajednica budemo o tome informisani.
Ništa, znači danas su preko 30 gradova, izađite gde god da ste, raspitajte se, pridružite se, evo poziv slušaocima, a evo nadamo se da ćemo 15. februara pričati o novim pomacima koje ste uspeli kao organizacija da postignete.
Hvala vam puno, hvala na podršci, još jednom da napomenem, u toku cele godine zaista Radio Beograd i Nurdor su već dugo vremena veliki prijatelji i još jednom eto da iskoristim priliku da pozovem naše sugrađane da dođu kod Elijske česme u 12 sati, lepo je vreme, pa se nadam da ćemo se videti.
Da ćemo svi biti zajedno. Tamara Klarić iz Nurdora bila je gošća jutarnjeg programa.
Popisla stara dela, kuća mala taj ambara, morava mi pokraj sela, i pas žuti koji laje na popisla stara dela. Ja sam seljak veselja, a u duši tugu skrivam, kraj Morave odrasto sam, a ne znam da plivam. Ja sam seljak veselja, a u duši tugu skrivam, šta ću jadan kraj Morave, kad ne znam da plivam.
Radio Beograd, prvi program sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. Hajde još jednom da pogledamo temperature izmerene u 7 časova, u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu plus 3, u Kragujevcu plus 5 i u Nišu 6 iznad nule. Najhladnije ovog jutra na Kopaoniku, tamo je minus 5, maglovito je, kažu subjektivni osjećaj minus 10, najtoplije u Negotinu. U Negotinu i u Loznici gde je plus 7. Prognoza za danas kaže da će biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Samo ujutru na jugu ponegde kratkotrajna kiša, u Beogradu sunčano i u Negotinskoj krajini kažu pretežno sunčano, a temperatura u našoj zemlji od 8 do 12 stepeni, u Beogradu oko 10. Sutra i preko sutra pretežno sunčano, osetno toplije. I onda od utorka na oblačenje, potpuno oblačno od srede, hladnije, bit će na planinama snega, u nižim predelima kiša. Uživajte u proleću ovih prazničnih dana, a u ovo vreme, kao i obično, vreme je za sportsku kroniku. Snežana Pantović nam je pripremila pregled sportskih događaja.
U polufinalu košarkaškog kupa Radivoja Koraća u Nišu od 17:30 igraće Crvena zvezda Mega Bemax, a od 21:00 Partizan FMP. Iz Niša se javlja Slobodan Maletić.
Prema očekivanju, Partizan je, iako teškom mukom, postao poslednji polufinalista, zaista je vrlo teško savladao ekipu Borca. Borac je bio ravnopravan, dobro je počeo utakmicu i vodio i sa 6 poena razlike. U drugoj četvrtini crno-beli su uspostavili ritam i brzo došli do prednosti od 14 poena. U nastavku očekivalo se da će Partizan u lepom ambijentu pred skoro 4000 gledalaca ovde u Niškom Čairu kontrolisati situaciju i definitivno prelomiti utakmicu. Međutim, Borac je odličnom igrom stalno pretio i prilazio na svega jedan posed lopte, tako da je utakmica rešena tek u poslednjem minutu. Partizanu predstoji polufinalni duel sa FMP-om koji nije imao problema sa dinamikom. U prvom polufinalu ove subote od 17 časova sastaće se Crvena zvezda i Mega, a u večernjem terminu od 21 sat FMP će igrati protiv branioca trofeja Partizana.
Srpski teniser Miomir Kecmanović pobedio je na turniru u Njujorku Francuza Umberta sa 3-6, 6-2, 6-4, dok je sinoć Dušan Lajović eliminisan na turniru u Buenos Airesu od Norvežanina Ruda sa 7-5, 6-1.
Sina majci, sina ručija, o imaš na me ruku, sine. Ako svoje, ja bez nadeš, majka sam ti, jer te repoznaj, iznad usne mlade. Sam ti, jer prepoznah iznad usne s konja mlad janičar, baci slavinu divosti usti. Majka htede nešto reći, ali ne iz usti. Što reći, ali ne izusti. Sina majci iz naručja, odneo je te sunča, sada kune svoju sudbu, što je ja.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija obeležava Dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. godine, kada je podignut prvi srpski ustanak, i dan kada je 1835. potvrđen Sretenjski ustav. Centralna državna ceremonija biće održana u Orašcu, a predvodit će je predsjednici parlamenata Srbije i Republike Srpske Maja Gojković i Nedeljko Čubrilović. Prenos možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. Nešto kasnije, u zgradi predsjedništva, predsjednik Aleksandar Vučić, povodom Dana državnosti, uručit će odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Predstavnici Srba iz Crne Gore i Republike Srpske razgovaraće danas u Beogradu s predsjednikom Srbije i patrijarhom Irinejom. Aleksandar Vučić je sinoć rekao da je zabrinut zbog situacije u Bosni i Hercegovini i da mu se čini da je i među evropskim i svetskim zvaničnicima u Minhenu također vladala zabrinutost za situaciju u BiH, mnogo veća nego ona za odnose Beograda i Prištine. Premijere privremenih kosovskih institucija Albin Kurti objavio je sinoć da su sporazumi, potpisani na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu, sklopljeni bez njegovog znanja i odobrenja vlade. Kurti je na Facebooku objavio da su sporazume potpisali zvaničnici koje je ovlastio bivši ministar Palje Ljekaj i da je ceo pregovarački proces obavljen pre nego što je njegova vlada preuzela dužnost. Ukoliko se ukinu takse Prištine na robu iza centralne Srbije, a uvedu recipročne mere koje najavljuje Kurti, to bi značilo da smo ukinuli jednu, a postavili tri nove barijere, rekao je za politiku ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Iako takse budu ukinute, povratak naših privrednika neće biti brz i lak, njihovo mesto na tržištu su zauzeli drugi, dodao je Ljajić. U Kini je od posledica zaraze koronavirusom umrlo više od 1500 ljudi, a zaraženo više od 66.000. Šef kineske diplomatije Wang Yi istakao je za Reuters da je epidemija pod kontrolom i kritikovao je zemlje koje su, kako kaže, preterano reagovale. Broj dece stradale u požaru u jednom sirotištu nadomak glavnog grada Haitija, Port-au-Prince, porastao je na 15, pošto su nađena još dva tela, saopštili su zvaničnici. Prema rečima vaspitačice, u sirotištu su korišćene sveće zbog kvara na internom sistemu elektronapajanja. 15. februar je u celom svetu posvećen deci oboleloj od raka, a godišnje oboli oko 250.000 mladih. U Srbiji se svakoga dana najmanje kod jednog deteta dijagnostikuje maligna bolest. Godišnje zbog raka izgubimo jedno i po školsko odeljenje. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR organizuje danas manifestacije u 30 gradova Srbije. Centralni događaj je u podne u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. Ovogodišnja manifestacija se održava pod sloganom Zagrli snažno. U Niškoj dvorani Čair danas su na programu polufinalni mečevi košarkaškog kupa Radivoj Korać. Najpre će od 17:30 igrati Mega Bemax i Crvena zvezda. 3,5 sata kasnije sastaju se Partizan i FMP. U polufinalu turnira u Rotterdamu Filip Krajinović igraće večeras protiv Francuza Gaela Monfisa. Duel bi trebalo da počne oko 19:30. Posle dvomesečne pauze, utakmicama 16. kola, nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Polusezonu otvara susret između Inđije i TSC-a Bačka Topola. Taj meč počinje u 13:00. Od 14:30 Čukarički dočekuje Crvenu zvezdu. Sat i po vremena kasnije, Mladost je domaćin Voždovcu, a Napredak Javoru. Od 18:00 Rad gostuje Mačvi, a Vojvodina će dočekati Proleter. Sutra igraju Partizan i Radnik, odnosno Spartak i Radnički. Danas će biti pretežno oblačno vreme, osim na severu zemlje, gde će biti sunčano, ali uglavnom suvo. Temperatura od 8 do 12 stepeni. U Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 3 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni, u Nišu 6. 8 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, evo nas i u trećem satu našeg jutarnjeg programa, subotom i poslednjem. Tu smo Ivan Petrović za Mix Pultom, Nenad Kamidžorac, muzički urednik, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i u ovom poslednjem satu ići ćemo na Koponik. U program uključujemo spasioca Gorske službe spasavanja, Lazara Jovanovića, koji će nam reći kakva je situacija. Očekuje se velika gužva ovog vikenda, produženog vikenda prazničnog na Kopaoniku. Skijalište će sigurno biti puno, pa eto da čujemo savete o kako treba da se ponaša kad je takva gužva. Inače, kažu statistički da je februar meseca najviše povreda, pa hajde da probamo da predupredimo što više možemo. Zatim ćemo da idemo u Leskovac da čujemo kako je Narodna banka održala predavanje srednjoškolcima o tome kako da investiraju, kako da štede, ali kako da prepoznaju falsifikovani novac. Iz Kikinde od Branislava Prokića slušamo priču o tome kako je organizovana obuka za turističke vodiče, a Ivanka Joksimović nam priča o novoj vrsti ptica koja je primećena ove zime u našoj zemlji. Te ptice se stalno sele, dolaze, odlaze, pa nije retkost, može se slobodno reći, i da nam stigne neka nova vrsta koja ranijih godina nije dolazila da se odmara u našim krajevima. Eto, sadržajno šareno, dobit ćemo uskoro i najnovije podatke merenja od 8 časova, ali pre prognoze, hajde da malo poslušamo muziku.
Ja krijem da volim tebe, ja krijem i mučim sebe, ja krijem jer hoću da sačuvam tajnu, da imam neko kraj sebe. Ja osjećam da nisi samo moj, osjećam da odlaziš drugoj, ali ipak te volim, sve više te volim, o budi, budi samo moj.
Je časova i 12 minuta, Radio Beograd, prvi program sa vama u jutarnjem programu. Merenja u 8, kažu da je u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 3, u Kragujevcu 5 i u Nišu 6 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku gde je minus 4, a najtoplije je u Negotinu gde je plus 8. Dobro, to je to što se temperatura tiče. Prognoza za danas kaže da će biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, samo ujutru na jugu ponegde kratkotrajna kiša, u planinskim predelima sneg. Prognoza još kaže da će danas temperatura biti od 8 do 12 stepeni u Beogradu oko 10, sutra i preko sutra pretežno sunčano i osetno toplije, a utorak na oblačenje uz manji pad temperature i tek ponegde sa slabim padavinama. Od srede umereno do potpuno oblačno i hladnije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, na planinama sneg. Malo muzike pa idemo na Kopaonik.
Kose plave u sotonu šetala se, pastirica kose plave u sotonu šetala se. Sretnoj
Bože daj mi ovaj cvetak, a bilo ma nisi dao. Bože daj mi ovaj cvetak, kad mi ova nisi dao. Odav je bila rodin, koju zlatne kose drage, hvala ovoj cvetnoj stazi, što je vodi kroz livade.
Osme časova i 18 minuta, početak je produženog vikenda, sigurno će mnogi koji vole da skijaju da pohrle ka Kopaoniku i da ova tri dana iskoriste vreme i što je raspust i što imaju produženi vikend na raspolaganju, da izađu da se skijaju i tim povodom Gorska služba spasavanja najavila je da će dežurati sa većim brojem spasilaca i da će biti sigurno potrebe za tim, jer se očekuje, kažem, gužva. Na telefonskoj vezi nam je spasilac Gorske službe spasavanja, Lazar Jovanović. Lazare, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je jutro na Kopaoniku?
Pa evo, skijaški svet se polako budi, sprema se za novi dan, magla se razilazi, tako da dan obećava.
Dan obećava, minus vam je, vidim, i kažu da, da nema padavina, ali da ima magle. Najava je da će biti lepo vreme i danas i sutra i preko sutra, razlog više da bude više i skijaša. Februar je nekako statistički mesec sa najviše povreda. Kakva je situacija do sada od kako je počela skijaška sezona?
Pa pazite, mi se za sada držimo u nekom proseku, posla ima standardno, međutim jako je teško predvideti, ima jako puno ljudi koji dolaze iz okoline da skijaju, sve u svemu puno posetilaca svakako na Kopaoniku i ove godine i mi se spremamo da što bolje možemo da odgovorimo na taj, da kažemo, zahtev.
Na taj izazov. Kakvi su vaši savjeti kao ljudi koji ste stalno na planini i stalno ste na stazama i svašta vidite i svega se nagledate? Na šta da obrate pažnje? Evo, oni koji su sad u kolima i pohrlili su na, na skijališta, kako da se ponašaju?
Pa, pre svega, ono što je jako dobra stvar jeste da budu upoznati sa opasnostima koje skijaški sport nosi. Poželjno je da ljudi dolaze, da kažemo, što bolje fizički pripremljeni da se bave jednom ovakvom aktivnošću. Ako već to nije slučaj, svakako kada već dođu na skijalište, bilo bi dobro da ne precenjuju svoje mogućnosti i svakako da poštuju ta neka pravila skijaškog sporta, da prilagode brzinu svoj, da kažem, mogućnostima i uslovima na stazi kako ne bi dolazilo do povreda.
A šta je najčešći razlog? To što ništa ne rade cele godine pa onda stanu na skije i počnu da skijaju nepripremljeni ili prosto neoprezno ponašanje na stazi ili zalutaju tamo, hrabre se?
Pa gledajte, jako je teško generalizovati stvari. Ima svega pomalo, u suštini naš, kultura, da kažem, našeg skijaškog sveta nije baš toliko na nivou, jer standard diktira mogućnosti, da kažem, skijaškog sporta u Srbiji, tako da ima, ima stvari vezanih i za nepridržavanje pravila, ima stvari koje su vezane i za nedovoljnu fizičku pripremu, za jednostavno precenjivanje svojih mogućnosti i ponašanje, da kažem, mimo nekih uobičajenih pravila ponašanja koja vladaju ovdje u skijaškom centru. Ipak skijanje je vrsta saobraćaja i tu se mora biti jako oprezan kako ne bi došlo do nekih neželjenih situacija.
Vas će biti po 24, četvoro, ima li žena?
ima.
Ej, znači 24 u svakom trenutku će brinuti o bezbednosti skijaša, pa ništa, samo da ih pozovemo onda da budu, da budu oprezni i da povedu računa.
Svakako apel na, na sve ljude, brinite o sebi i o svojoj bezbednosti, na taj način ćete brinuti o bezbednosti drugih. Samim tim će vaš boravak na planini biti, da kažem, lepši i ostaći u dugom se, lepom sećanju, da kažem.
Snega ima, je li tako? To ništa nije sporno, sve staze su pokrivene, tako da... Stignete tako li je. Vi da se skijate?
Pa,
ponekada. Pored svog posla.
Ponekada, u suštini, kad ustanemo jako rano, pre nego što se ceo skijaški svet, da kažem, podigne i izađe na staze, možemo da uhvatimo malo vremena iza nas i da što kažem, potpišemo sve staze i damo im upotrebnu dozvolu za taj dan.
Ništa, Lazare, onda iskoristite sad dok su staze prazne, bit će gužve ova tri dana sigurno i mnogo više nego što skijaši vole. Hvala vam na ovom uključenju i želimo još što manje posla.
Da. Hvala puno.
Hvala vama na uključenju. Lazar Ivanović, spasilac Gorske službe spasavanja. Eto, nemojte da budete previše hrabri, verujemo da volite da skijate, ali da, baš je lepo, Lazar, to sročio. Skijanje jeste neka vrsta saobraćaja i moraju pravila da se poštuju. Ako već nemate ugrađene migavce ili trubu, makar budite oprezni. Eto, srećan put i lepo se provedite ako ste pošli ka skijalištima, a ostali, pošto će biti lepo i toplo, uživajte u šetnji ili kako god u ovom dugačkom vikendu. 8.23, ovo je Radio Beograd 1. Ako ste hronično bolesni, a vaši rezultati laboratorijskih analiza nisu ukazali na to da treba da vam se menja stalna terapija sa izabranim lekarom u svetu, možete da komunicirate preko SMS poruka ili aplikacija na pametnim telefonima, kažu naši medicinski radnici koji su imali prilike da se upoznaju sa tako organizovanim zdravstvenim ustanovama. Nove tehnologije smanjuju troškove u bolnicama i domovima zdravlja, štedi se i vreme građana kojima je potrebna pomoć lekara. Opširnije, Ivan Jovanović.
Izrael pokušava da rastereti lekare, pa su u tamošnjim bolnicama i domovima zdravlja uveli komunikaciju sa pacijentima preko aplikacija na pametnim mobilnim telefonima. Sa tim načinom rada na licu mesta upoznala se doktorka Ivana Petrović, direktorka jedne privatne zdravstvene ustanove iz Beograda.
Ljudi koji imaju hronične bolesti Njima njihov izabrani lekar pošalje informaciju na mobilni telefon, spisak analiza koji je potreban, i on sa tom aplikacijom odlazi direktno u laboratoriju. Ti rezultati idu direktno kod njegovog doktora i ukoliko su ti nalazi potpuno uredni, opet preko mobilne aplikacije dobija komentar lekara o rezultatu.
U upravi iste domaće zdravstvene ustanove radi i Dejana Ranković. Iskustva u organizaciji posla koje je stekla u bolnicama i domovima zdravlja u Sjedinjenim Američkim Državama pokušava da prenese u Srbiju.
Kad ulazimo kod pacijenta u sobu, doktor uzme tablet, iPad, koji god, sve što se to radi, više ništa ne piše na papirima, da se svaki podatak o pacijentu razmenjuje ili sa pacijentom ili sa njegovim lekarom kod koga dalje upućujemo pacijenta. Trudimo se da ceo proces zapravo bude digitalizovan onoliko koliko to zakonske mogućnosti dozvoljavaju.
Ivana Petrović kaže da zdravstvo u Srbiji treba što pre da se reorganizuje kako bi se smanjili troškovi rada tog sistema i uštedelo vreme pacijenata.
Svaki lekar koji je primio pacijenta na bolničko lečenje vodi dve istorije bolesti, jednu u elektronskoj formi i drugu u papirnoj formi. Te papirne istorije bolesti čuvate. Iako je najavljena promena zakonske regulative, ja lično nisam baš mnogo optimistična da će se nešto baš toliko brzo realizovati, da će naš posao biti pojednostavljen.
Po našim važećim propisima, zdravstveni kartoni pacijenata u papirnom formatu u privatnim i državnim bolnicama i domovima zdravlja čuvaju se 10 godina posle smrti tih pacijenata. Stomatološki kartoni čuvaju se trajno. To je samo deo dokumentacije koja se vodi u tim ustanovama.
Lenta vode i čarka.
Dobro jutro.
Časova i 37 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Idemo sada u Leskovac. Učenike Leskovačke trgovinsko-ugostiteljske škole, predstavnici Narodne banke Srbije, podučavaju o kreiranju budžeta, štednji, prepoznavanju falsifikata znamenitim ličnostima sa naših novčanica. Cilj je da mladi nauče kako da raspolažu novcem. Tamo je bila i Danijela Kocić.
Štednja kroz epohe, kreativnom i maštovitom predstavom učenici Leskovačke trgovinsko-ugostiteljske škole poručuju vredi da se štedi. O trošenju, štednji, ulaganjima i doniranju novca na zanimljiv način uče i na radionicama Narodne banke Srbije. Mladi najviše novca troše na izlaske i odeću, kaže Anđela Zdravković, maturantkinja Trgovinsko-ugostiteljske škole.
Od rođenja smo u tom nekom svetu ekonomije, tako da smo na ovaj način, ovom predstavom, hteli da apelujemo na racionalno trošenje.
Na papiru, ali i u životu, očekuju ih različite porodične situacije. Kako pravilno raspodeliti novac iz kućnog budžeta, prihodi, rashodi, na koji način se može uštedeti, ali i gde je najsigurnije čuvati ušteđevinu. Zanimljive i korisne radionice, kaže Anđela Dimitrijević, učenica drugog razreda Trgovinsko-ugostiteljske škole.
Kasnije nećemo biti sa svojim roditeljima, morat ćemo sami da kreiramo svoj budžet. I ja se također trudim da štedim što više mogu.
Dragoceni su saveti, znanje, iskustva i posete stručnjaka Narodne banke Srbije. Saradnja traje već 7 godina, ističe Marina Mihajlović, profesorka ekonomske grupe predmeta.
Da racionalno troše, da upravljaju, kažem ponovo, svojim budžetom i da se pripremaju za jedan korak kada ne budu roditelji tu sa njima.
Tu su i prvi put radionice o istoriji i znamenitim Srbima na novčanicama. Finansijska edukacija je veoma važna, kaže Ranko Stanojević iz Narodne banke Srbije.
Svake godine u Leskovac premijerno donosimo neki novi program finansijske edukacije. Prošle godine su to bili falsifikati, a ove godine su to znamenite ličnosti na dinarskim novčanicama ili jedan edukativni kviz.
Zavidno znanje o upravljanju finansijama leskovački komercijalisti pokazuju na sajmovima virtuelnih preduzeća i poslovnih izazova. 2 godine drže pobedničku zastavu u zemlji i u ekonomskim istraživanjima i u rešavanju studije slučajeva koje organizuje Centar za talente u Beogradu.
Thank you.
8:43. Za danas je najavljeno svečano otvaranje novog krila Doma zdravlja u Obrenovcu. Između ostalih, novo mesto naći će služba hitne medicinske pomoći, služba zdravstvene zaštite odraslih, preventivni centar. Novi objekat izgrađen je od visoko kvalitetnih i trajnih materijala, otpornih na habanje, lakih za održavanje i bez štetnog uticaja na zdravlje ljudi. Inače, da podsjetimo sve vas da jeste danas praznični dan, i danas, sutra i preko sutra, ako ste u Beogradu, povedite računa, bit će na snazi nedeljni red vožnje u gradskom i prigradskom prevozu. Besplatno je i ulično parkiranje u zoniranim delovima grada, a sve javne garaže, posebno i SMS parkirališta, radit će po uobičajenom režimu. Što se prodavnice i pijaca tiče, tržni centri i pijace radit će uobičajeno, a što se pošta tiče, osim non-stop dežurne pošte u Takovskoj, rade danas i pošta u Savskoj, na Šumadijskom trgu, ulici Pilota Mihajla Petrovića, i uglavno ima još pošta koje rade, tako da nećete imati problem da dođete do novca ili da platite neki račun ako ste želili to da uradite. Idemo sada u Kikindu, tamo je održan kurs za turističke vodiče. Kako je to izgledao, reći će nam Branislav Porokić.
48-godišnja Kikinđanka Biljana Mandić jedna je od 30 polaznika dvonedeljne obuke za turističke vodiče koja je počela u Kikindi. Po profesiji trgovac, Biljana je trenutno nezaposlena i planira da polaže za nacionalnu licencu turističkog vodiča odmah nakon obuke, koja podrazumeva pripremnu nastavu i praktičan rad na terenu.
Obuka za lokalne turističke vodiče je upravo prava prilika kako za mlade, tako i za nas koji volimo svoj grad, da pozovemo ljude, turiste, u što većem broju da dođu kod nas, da im predstavimo na najbolji način naš grad.
Nataša Gligorijević je jedna od predavača koji bogato nasleđe Banata treba da približe budućim vodičima.
Mi smo kreirali jednu poslovnu metodologiju koja će sa inovativnim pristupima biti fokusirana na potencijale koje Kikinda nudi, tako da je prilagođena svim uslovima samog rada. Ono što je još jedna važna stvar, to je da Nacionalna služba za zapošljavanje je uključena u ovaj projekat, i zato što je ovo prepoznato kao jedan od vidova podrške samozapošljavanju.
U Srbiji je registrovano oko 1100 turističkih vodiča. Postoje dva nivoa licenciranja, jedan na nacionalnom, a drugi na lokalnom nivou. U Banatu puno zanimljivih destinacija, a i sve više manifestacija koje privlače turiste.
Jasmina Milanković iz Kancelarije za turizam grada Kikinde.
Svima treba prići sa istom pažnjom, svima im pokazati ono što je najbolje u gradu. Nekad je to arhitektura, nekad je to mesto gde je dobra kafa ili gde se tog vikenda recimo u gradu održava neki interesantan koncert. U svakom slučaju, cilj je svih nas da ljudi koji dođu u Kikindu jednom požele da se vrate u naš grad.
Program je sveobuhvatan, ovakve nastavne i praktične radionice su tek pomoć pred test za sticanje licence turističkog vodiča. Neretko se na ovakve obuke javljaju i građani zainteresovani da bolje upoznaju lokalno nasljeđe i zanimljivosti.
Stvorit ću se mre na ribar.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Je do 9 časova. U Kini od koronavirusa do sada umrlo 1523 ljudi, a zaraženo je 66.492 osobe. To je saopštio zvaničnik Nacionalne zdravstvene komisije Liang Wanyan. Rekao je da je za 24 sata registrovan 2641 nov slučaj obolelih, a samo u petak umrlo je 143 ljudi. U prestonici provincije u Wuhanu, gde je epidemija počela u decembru, do sada je umrlo 1123 ljudi, a svim građanima koji se praznika ili odmora vraćaju u Peking naloženo je da ostanu u karantinu ili kod kuće ili da se podvrgnu 14-dnevnom kolektivnom posmatranju. Na kruzeru Diamond Princess usidrenom kod japanske luke Yokohama tokom jučerašnjeg dana nije otkriven ni jedan novi slučaj koronavirusa. Tu je oko 3700 putnika i članova posade, među kojima i 14 državljana Srbije, a do sada je na brodu potvrđeno 219 slučajeva novog koronavirusa. Eto, to su neki najnoviji podaci. Možemo samo da se nadamo da situacija bude iz dana u dan sve bolja i da čujemo i neke bolje vesti. Idemo mi sada na malo lepše priče. Na Dunavu kod Banoštora u blizini parka prirode Begečka jama uočena je nova ptičija vrsta žutokljuni morski gnjurac. Za to otkriće zaslužni su istraživači Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koji su ovu jedinku prepoznali tokom ekspedicije za zimski popis ptica vodenih staništa. Opširnije Ivanka Joksimović.
Žutokljuni morski gnjurac stanovnik je dalekih tundri Severne Azije i Severne Amerike. Ova vrsta ne gnazdi se u Evropi i kontinentalnim delovima, već u mirnim i pustim priobaljima severnih mora. Zato je njena pojava u našoj zemlji nesvakidašnja, objašnjava za naš program Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Jedan od razloga zašto mi mislimo da je uopšte ova ptica završila u Srbiji jeste da je moguće da njihova tradicionalna mesta gde se oni tokom zime odmaraju, a to su severna mora, su iz nekog razloga nepovoljna. Da li su to klimatski razlozi, da li je to nedostatak hrane ili nešto sasvim treće, mi to sada ne znamo u ovom trenutku, ali svakako će biti predmet našeg interesovanja da saznamo zašto je baš ova vrsta završila sada.
Ovaj slučajni gost sa severa pripadnik je malobrojne i ugrožene vrste, čija celokupna populacija broji između 11 i 21.000 odraslih jedinki i u stalnom je opadanju.
Za ceo svet to zaista nije veliki broj, što je nešto što njih najviše ugrožava, to je uznemiravanje. Prosto nema više puno krajičaka zemlje gde čovek nije došao i gde sa čovekom nisu došli neke negativne pojave koje čovek sa sobom donosi, tako da to je možda najveći ugrožavajući faktor. Takođe, tu su i klimatske promjene i zagađenje, ali nešto što je direktnije ugrožavanje kada su u pitanju ljudi jeste lov, odnosno krivolov. Često se dešava da se prvo puca, pa da se tek onda razmatra u šta se to pucalo. Često se uopšte do tih ptica i ne dođe, tako da to su sve neki razlozi zašto je ova ptica na listi ugroženih.
Pretpostavlja se da će žutokljuni morski gnjurac uskoro napustiti Srbiju, ali i Evropu.
Sa dolaskom proleća ona će se vratiti ili u Severnu Aziju ili u Severnu Ameriku, gde će prosto iz tog, da kažemo, nagona za ostvarivanjem potomstva prosto biti, odnosno odleteti tamo, ali nemamo sad informaciju, za to su potrebno puno logistike, na primjer da ptica možda bude označena satelitskom telemetrijom, pa da onda se može pratiti njeno kretanje, što uzgled nije ni tako strano, postoje ptice i u našoj zemlji koje su obeležene satelitskom telemetrijom, ali za sada nismo imali niti podatke od kolega iz inostranstva da je neka ptica koja je bila označena satelitskom telemetrijom uopšte prolazila kroz Srbiju.
Prema podacima Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, u poslednjih 200 godina od kada se prate divlje ptice na našem području, zabeleženo je 362 vrste. Iako su dobro istražene, i dalje se dešava da neka ptica iznenadi istraživače. Samo u prethodnih 5 godina pronađeno je 10 novih vrsta.
I bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, ovog 15. februara, praznika i početka jednog lepog produženog vikenda sa lepim vremenom. Ostanite vi svakako uz Radio Beograd 1, sa vama su od jutra su 6:30 za Mix Pultom Ivan Petrović, muzički urednik Nenad Kamidžorac, producent Aleksandar Radović i ja Aleksandra Mladenović. Uživajte u ovom lepom danu. Thank you.